Magandang umaga sa iyo, Kotz, o Diwani Remedios Velasquez. Magandang umaga,
Magandang umaga.
Kotz.
Oo, magandang umaga din sa lahat ng nakikinig sa
Oo.
SBS.
Kotz, pag-uusapan natin ngayon ang Filipino Language School of Canberra. Kailan ito naitatag?
Natatag ito noong April 2010, pero nagsimula yung mga Filipino language classes namin sa term 4 ng 2010.
So, 6 na taon na ito.
Opo.
Oo. At ang mga estudyante ng Filipino Language School of Canberra ay mga bata o meron ding mga matatanda?
Nagsimula kami sa mga bata at iba-iba yung mga edad nila. Pero in the next few years, meron na kaming mga adult conversation classes.
Ito yung one-on-one ba o hindi naman?
Pag meron kaming at least 5 na mga adult interested students, we form a class. Pero pag less than that, one-on-one siya. Depende sa client at saka doon sa teacher.
Ngayong taon na to, ilan yung estudyante ninyo na mga bata at ilan yung mga matatanda?
Alam mo, over the years kasi nag-start kami ng konti lang talaga, mga less than 10 siguro. Pero over the years, maraming mga Pilipino na interesado. Nag-start kami na may tuition fee, so kaya yung iba hindi masyado interesado. Pero nung tinanggal namin yung tuition fee and we rely on government grants, dumami yung mga estudyante namin. Currently ngayon, aabot na kami ng 30 na mga estudyante, both in the north side and south side of Canberra.
Madami.
Opo.
Mm-mm.
Tapos meron kaming senior class, junior class, at saka beginners class. Ang ages nila ranging from, let's say, 7 until 14, 15 years old.
Ilan yung mga teachers o yung mga nagtuturo, bale?
Marami kaming teachers, both regular and casual. So sa south side, nasa wooden library kami every Sundays from 3 to 4. Meron kaming dalawang teacher. So nahati yung klase between beginners at saka junior class. Sa north side naman, medyo mas marami kami dito. Merong at least 3 teachers, so for the beginners, juniors, and senior class.
At nabasa ko ito ay minamanage ng Learning Filipino Together. Ano to, isang
Oo.
organization or grupo? Sino bumubuo?
Ang Learning Filipino Together, yan talaga yung original name namin as a not-for-profit community organization. Pero yan pa rin yung name namin, registered. So yung Filipino Language School is the trading name ng Learning Filipino. So yung mga executive committee, marami kami as of this year, 9 ExCo members at
Pero
saka
meron pa kayong
officers.
ibang mga miyembro bukod sa
Meron pa
inyo?
yung mga parents at saka yung mga wala naman silang anak pero they continue to support our activities. So yun yung members
Yung
of a
pagtuturo ninyo ng wikang Pilipino, hindi lang ito yung in terms of pag-aaral ng salita. Meron din kayo mga ginagawa gaya ng pagkanta, pagsayaw, mga ganong
Opo.
activities.
So, yung pagturo namin, aside sa language, tinuturoan din namin yung mga bata yung Filipino folk dances at saka mga songs, especially dun sa mga beginners. So, over the years din, active yung Filipino Language School at saka, I mean, Learning Filipino Together sa various community activities dito sa Canberra. So, we joined the National Multicultural Festival. Sa Pasko sa Canberra, we have lots of presentations and performances ng mga bata para ma-display yung Filipino culture.
Kayo din ang nagtuturo ng mga sayaw na to.
Apo, meron kami mga teachers who are skilled in the folk dance. So sila talaga, pati yung mga costumes namin, over the years din, may nakuha kami mga grants to help us to make the costumes ng mga dances.
At dahil Filipino Language School kayo, tinataguyod ninyo yung pag-aaral ng Filipino, yung wikang Pilipino.
Apo.
At nitong Agosto sa Pilipinas, ipinagdiriwang ito bilang Buwan ng Wika. At
Apo.
ang Filipino Language School of Canberra ay may tribyang Pinoy. Ano ito?
So ang Trivia Pinoy, parang kagaya yan sa Trivia Nights dito sa Australia. So marami yan siya sa iba't ibang lokasyon ng Australia. Pero ang Trivia Pinoy namin is ang mga questions are mostly about the Philippines. So it can range from politics to arts, culture, entertainment. So this is the biggest fundraising event ng Filipino Language School at nag-start pa ito noong 2011 up to this time.
Kots, kasama rin dito may magaganap na barrio fiesta?
Opo. So sa ilang taon na ginawa namin ito, meron kaming para siyang fiesta talaga na lahat ng mga pagkain ng nanenumis ng Pilipino, lechon, dinuguan, kare-kare, magbibenta kami doon sa Tribyang Pinoy. Parang additional fundraising din. And we invite a lot of yung mga Filipino na who wants to sell some food. Ganun.
Mm. So itong Barrio Fiesta, taunan ninyong ginagawa ito?
Opo, every year talaga. So that is before the Tribyang Pinoy. So parang lunch ng mga tao before mag-join doon sa Tribya.
Mm. So ito ay maraming Filipino na pagkain?
Opo, marami.
Mm-mm. Sa Tribyang Pinoy, ang tema ngayong taon para sa Buwan ng Wika ay Filipino Wika ng Karunungan. Ano ba yung dapat matutunan ng mga sasali o ng mga estudyante tungkol sa wikang Pilipino?
Marami kasing mga, alam mo yun, yung marami mga Pilipino na umaattend na medyo nawala na yung knowledge nila about the Philippines. Kaya yung Tribyang Pinoy is a way to look back and to really tingnan ulit kung ano yung richness ng Filipino culture through the game itself. So that is one way of really reflecting on the Filipino culture, language, and...
Mm. Coach, ikaw ang Vice President ng Filipino Language School of Canberra at Opa. Isa kang conservation research and planning.
I work as a program support officer sa conservation research, which is one of the unit of Environment and Planning Directorate in the ACT government.
Mm. Nakakapag-connect ba yung pagtuturo ng wikang Pilipino sa mga nangyayari in terms of the environment and preservation of the environment sa tingin mo?
Kasi naman yung work namin is more research. Pero sa mga bata, tinuturuan din namin kung how, in a way, through the lessons in how to protect the environment. Kung may mga events din kami, we practice yung good recycling para at least yun yung makikita ng mga tao in terms of how we protect the environment.
Mm. Bukod dito sa Tribyang Pinoy, ano pa yung mga activities na ginagawa ng Filipino Language School of Canberra?
So, among the many Filipino orgs here in Canberra, kami yung medyo operational kasi we do the classes at least 1 hour once a week for all the 4 terms except the school holidays. So in terms of activities, every week nagtuturo yung mga teachers namin. Pero aside from that, we join performances, yung sinabi ko sa National Multicultural Festival, sometimes sa Philippine Independence Ball, Heritage Day, sa Pasko sa Canberra. So lahat ng mga activities na kung saan kami pwede mag-showcase o magsali, yun sinasalihan namin.
So makikita kayo sa lahat ng activities dyan.
Hopefully.
Oo.
Yes. At saka active din kasi ang Filipino schools. Sa member kasi kami ng ACT Community Languages Schools Association na there are 40 languages na member schools dito sa ACT sa LSA. Tapos meron din kaming open day kung saan naman nagpa-perform din yung mga bata.
Mm. Alam mo ba kung gaano karami yung mga Filipinos dyan sa ACT?
Filipino numbers, mm-hmm. I think it was 8,000. That was the last time I've heard.
Last census, yeah.
Yep,
mm-hmm.
8,000 Filipinos.
Mm. Kailan ulit itong Tribyang Pinoy?
Ngayong 27 sa Sabado, at nasa Weston Creek Community Center kami, Parkinson Street, Weston Creek, ACT 2611. If na-miss niyo yung mga Filipino food, or you want to win some cool prizes, marami kaming papremyo, gift certificate, gift vouchers, everything. Punta lang kayo sa Tribyang Pinoy Challenge 2016.
Anong oras?
We start from 12 o'clock noon until 5, 6 o'clock in the evening.
Paano sila makikipag-ugnayan sa inyo?
Pwede nilang kaming kontakin through our email, canberra.filipino@gmail.com. Or pwede kay Arnel, yung president namin, on telephone number 0488-025-739. Or ako, si Coach, 0405-359-421. Or punta kayo sa website namin, www.filipinolanguageschool.org.au.
Last na lang, paano natin mapapanatili ang ating wikang Pilipino?
sa akin, sa experience ko po, yung mga anak ko, when we arrived here in Australia, nawala yung Tagalog nila. Kaya I was really concerned, kaya nag-put up with kami nitong Filipino language school. Pero ang advice ko po sa lahat ng mga parents, continue to speak the language. Yung mga anak ko are receiving bilinguals. Ibig sabihin nun, kinakausap ko sila ng Tagalog, yung response nila English. Okay lang yun as long as naiintindihan pa rin nila yung wika natin. Kaya even as young as 3 years old, parating nyo pa rin silang turuan ng Filipino na wika natin.
Hindi ito dapat mawala sa atin.
Opo.
Maraming salamat sa iyo, Diwani Velasquez o Coach Velasquez.
Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.